αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Μία μεγάλη, πολύ μεγάλη φθινοπορεινή καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, είτε βρίσκονται εντός των τυχών είτε βρίσκονται εκτός. Μας ακούτε ζωντανά από τους 98,1 την ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και από το ΕΡΤ ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σας καλωσορίζω στη σημερινή εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, με προσκεκλημένον μας ένα πάρα πολύ αγαπημένο συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Δαβέτα. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Κύριε Δαβέτα, έτσι για όσους ενδεχομένως δεν σας γνωρίζουν, εγώ θα ήθελα να σας συστήσω όσο πιο λιτά γίνεται. Ο κύριος Δαβέτας λοιπόν εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1981 από τις σελίδες του περιοδικού Διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 15 βιβλία και ποιητικές συλλογές και 8 πεζογραφικά. Αν μετράω καλά, αν όχι διορθώστε με, κύριε Δαβέτα. Το μυθιστόρημά του «Άντρες χωρίς άντρες» τιμήθηκε το 1922 με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και το βραβείο ελληνικού μυθιστορήματος Athens Prize for Literature. 4 μυθιστορήματά του, το «Θύραμα», η «Λευκή πετσέτα στο ρίγκ», η «Εβραία νύφη» και ο «Ζωγράφος του Μπελογιάννη» συμπεριλήφθηκαν στις βραχίες λίστες των κρατικών βραβείων και η «Εβραία νύφη» τιμήθηκε το 2010 με το βραβείο μυθιστορήματος της Ακαδημίας Αθηνών. Όλα αυτά, κύριε Δαβέτα, όλα αυτά τα πεπραγμένα σας, πόσο πολύ βαραίνουν αυτή την μεγάλη σας συγγραφική μέχρι τώρα πορεία?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την αποτιμήσω, γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν οι κριτικοί, ή η κριτική με ήττα ή με μικρονιώτα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια κατάθεση τουλάχιστον για 40 χρόνια με στα γράμματα.
Έτσι.
Είναι μια γραμμή με βήματα μπρος, με βήματα πίσω. Θα κριθεί από το χρόνο. Αυτός είναι ο παραμάτρος χρόνος, είναι και ο μεγαλύτερος κριτής για οποιοδήποτε έργο ανθρώπινο.
Σωστά, εντάξει. Και μέσα από την απόσταση του χρόνου καμιά φορά μπορούμε να δούμε και πιο καθαρά τα πράγματα, αν και στην περίπτωσή σας δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπουμε και τώρα καθαρά. Συστήνοντάς σας στο κοινό ως και ποιητή και συγγραφέα με αυτή τη διτή ιδιότητα, ως έναν άνθρωπο της λογοτεχνίας δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε λιγάκι τι είναι για σας η λογοτεχνία, πώς αρχίζουν όλα, αρχίζουν ας πούμε με ένα ωραίο θέμα, παίζει ρόλο για σας περισσότερο η γλώσσα και το ύφος, ποιες είναι έτσι οι δικές σας παράμετροι ξεκινώντας να κάνετε κάτι?
Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση που δεν έχει ακόμα λυθεί. Είναι σαν το αυγό με την κότα, νομίζω, mm-hmm. για να σκεφτούμε λίγο. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι ένας τρόπος επιβίωσης. Ένας τρόπος να στέκεσαι τα πόδια σου. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι χόμπι, δεν είναι επάγγελμα, δεν γράφει κανένας για να αποκτήσει χρήματα, δεν γράφει για να αποκτήσει δόξα. Ιδίως στην Ελλάδα αυτά είναι, θα έλεγα, απαγορευμένες περιοχές. Ούτε γράφει γενικά για να γίνει γνωστός. Γράφει νομίζω γιατί δεν μπορεί αλλιώς. Είναι μια βαθύτερη ανάγκη του. Και θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος να επιβιώνει σε μια δύσκολη εποχή, δημιουργώντας παράλληλα σύμπαντα, παράλληλους κόσμους. Mm-hmm. Γιατί το μυθιστόρημα, μια που σε αυτό εντρυφώ τα τελευταία χρόνια, το μυθιστόρημα ακριβώς δημιουργεί παράλληλους κόσμους.
ναι.
Από τον δικό μας. Όχι εξωπραγματικούς, παράλληλους. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του δικού σας διαμετρήματος ή και της δικιάς σας γενιάς, θα έλεγα, ότι έχουν αυτή τη λογική που είπατε σε σχέση με το γράψιμο. Σήμερα βέβαια, δεν ξέρω, νομίζω ότι παρατηρούμε και μία πολύ μεγάλη πληθώρα ανθρώπων που γράφουν. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε. Ενδεχομένως είναι καλό να μπορεί να εκφράζει το καθένας, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, τα κίνητρα, δεν ξέρω, διαφοροποιούν ενδεχομένως, για μένα τουλάχιστον, ακόμη και την ποιότητα του γραπτού. Συμφωνείτε ή όχι σε αυτό?
Συμφωνώ. Δεν πρέπει να το διαχωρίσουμε τώρα αυτό. Άλλο το γράφω, άλλο το δημοσιεύω.
Ναι, το γράφω, το εκδίδω, το δημοσιεύω, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω αυτό. Ή τέλος πάντων η έκθεση. Ναι, με έναν τρόπο μιλάω και για τα εκδιδόμενα έργα.
Με το διαδίκτυο τώρα ουσιαστικά έχουν γίνει ένα πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι το βράδυ, να μπεις στον υπολογιστή σου και να το κοινοποιήσεις και την άλλη μέρα το έχουν διαβάσει εκατομμύρια άνθρωποι.
Σωστό.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτό εργοτέχνης και ότι έχει
ακριβώς
μια λογοτεχνικότητα.
Ακριβώς.
Και επίσης είναι πολύ εύκολο να εκδώσεις τώρα. Δηλαδή, αν μαζέψεις ένα υλικό, μπορείς να πας να πληρώσεις και να βγάλεις.
Ναι, με αυτοέκδοση. Ναι, βεβαίως.
Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, κάποια κρυσάρα πια.
Έτσι.
Και αυτό βέβαια είναι ένας πληθωρισμός στη λογοτεχνία, όπως και στο. Υπήρχε το αποτέλεσμα, δυσάρεστο αποτέλεσμα, δηλαδή είναι όπως με το χρήμα.
Ναι.
Όταν υπάρχει πληθωρισμό σε ένα νόμισμα, είναι εις βάρος της αξίας νομίσματος. Έτσι και γίνεται και με τη λογοτεχνία.
Σωστά. Και έτσι, για να περάσουμε μετά στο βιβλίο, έτσι, ήθελα όμως 2-3 γενικές ερωτήσεις να σας κάνω. Τώρα, πάνω σε αυτό που είπατε, με δεδομένο ότι εσείς εμφανιστήκατε στα γράμματα από τις σελίδες του περιοδικού Διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, και επειδή έχω την τιμή τα τελευταία χρόνια να λέω ότι ο Θωμάς Κοροβίνης είναι φίλος μου, συζητάμε δηλαδή αρκετά συχνά και μου έχει πει τόσες πολλές ιστορίες για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Η διάδραση δική σας με ανθρώπους σαν τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, σαν τον Μίλτο Σαχτούρη, το Χατζή, τι σας δίδαξε και πώς σας διαμόρφωσε σε αυτή την πορεία σας τον τόσο χρόνο? Δηλαδή θεωρώ ότι είχατε επαφή με εμβληματικούς ανθρώπους της λογοτεχνίας που εγώ τους διδάχτηκα, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο. Δεν είχα αυτή να τους γνωρίσω τη χαρά από κοντά, αλλά για σας αυτό ήταν διδαχή, ήταν ένας τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε πάνω στη λογοτεχνία?
Ναι, προφανώς. Ευτύχησα να γνωρίσω σχεδόν τους περισσότερους σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς, μεταπολεμικούς φυσικά. Και μερικούς να συναστραφώ, και κάποιοι με τίμησαν και με τη φιλία τους, όπως ο Θανάσης ο Βαλτινός, ο Μένης ο Κομανταρέας, ο Κώστας Μουρσελάς. Ήμασταν και στον ίδιο εκδοτικό οίκο και είχαμε κοινές παρέες. Ο Μίλτος ο Σαχτούρης, φυσικά.
Φοβερές μορφές. Σας ζηλεύω.
Ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος. Όλοι αυτοί ήταν δάσκαλοι. Για την ακρίβεια δεν είναι δάσκαλοι. Αυτούς είναι οι πατεράδες της ενήλικης ζωής μας.
Έτσι.
Είναι πατεράδες οι οποίοι μας δείξαν τον δρόμο, όχι μόνο στη λογοτεχνία. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αυτοί πάντοτε είχαν την έγνοια μας για πιο απλά καθημερινά πράγματα. Αν έχουμε δουλειά, πώς ζούμε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
Το νιάξιμο, λέτε δηλαδή.
Ναι. Και το νιάξιμο και η συναναστροφή. Οι νέοι δεν συναναστρέφονται τους μεγαλύτερους. Έχει μεγαλώσει ένα χάσμα. Και ουσιαστικά οι νέοι χάνουν αυτό που εμείς είχαμε κερδίσει από αυτούς τους παλιότερους. Δηλαδή είχαμε κερδίσει ένα μάθημα δημιουργικής γραφής όταν δεν υπήρχε η δημιουργική γραφή.
Έτσι, έχετε δίκιο.
Δίπλα τους δηλαδή μαθητεύαμε, και έτσι πρέπει να είναι. Μαθητεύεις δίπλα στον παλιό και μαθαίνεις, όπως ο Τσαγκάρης έχει τον Κάλφα, τον νεότερο, τον νεότερο μαθητή, και
του διδάσκει τα μυστικά. Ναι.
Ακριβώς έτσι. Μάθαμε κι εμείς από αυτούς πάρα πολύ χρήσιμα μυστικά.
Τι ωραία. Λοιπόν, και έτσι πριν πάμε και στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα που πρέπει να το κάνουμε, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα για να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για το μυθιστόρημά σας, η Δεσμοφύλακας. Πριν πάμε όμως στο τελευταίο μυθιστόρημα, η ερώτηση που σκεφτόμουν από το πρωί, που γύρναγε στο μυαλό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τότε που σας πρωτοδιάβασα και αγαπώ τα περισσότερα από τα βιβλία σας, τέλος πάντων όσα έχω διαβάσει, νομίζω ότι κάτι που αφορά σε όλα σας τα βιβλία με τον έναν ή άλλο τρόπο είναι ότι συγκλίνουν σε ένα θέμα ραχοκοκαλιά που στο καθένα βέβαια το αναπτύσσεται με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μέσα σε μια οικογένεια, τις συνέπειες που αυτές οι σχέσεις μπορεί να έχουν, το πώς το ατομικό, ας πούμε, τις περισσότερες φορές τα βιβλία σας γίνεται κοινωνικό. Και σας το λέω αυτό, ξέρετε τι, το πρωί σκεφτόμουν, ας πούμε, γράφοντας κάποιες ερωτήσεις, ας πούμε, σκεφτόμουν το Οστικό Κύμα, που ένα βιβλίο το οποίο θα πει κάποιος έτσι πολύ απλά μιλάει για την τρομοκρατία και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά εκεί μια μάνα επαναπροσδιορίζε τη σχέση της με το παιδί της, με τον πρώην άντρα της, με τον πατέρα της. Στην Εβραία Νύφη που το είχαμε αναλύσει και υπέρ του δέοντος, γιατί το είχαμε κάνει και στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, η Νίκη προσπαθούσε να ανιχνεύσει το γερμανόφιλο παρελθόν του πατέρα της, ο σύντροφός της βασανιζόταν από το δικό του οικογενειακό παρελθόν στον εμφύλιο. Στο θύραμα προσπαθούσε να αποκαλύψει ο πρωταγωνιστής το πραγματικό πρόσωπο της μάνας που είχε βιώσει μια οικογενειακή περιπέτεια, το άντρες χωρίς άντρες, η Δεσμοφύλακας, έτσι όλα αυτά με έναν τρόπο.
Ναι, καταλαβαίνω.
Πλατείασα κιόλας κάνοντας την ερώτηση. Όχι, αλλά τα σκεφτόμουν πολύ όλα αυτά το πρωί και έλεγα ότι τελικά είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάθε συγγραφέας γράφει πάντα μια ιστορία ενδεχομένως με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν ξέρω.
Είναι
θέλετε να μου
κλισέ.
Πείτε. Ναι.
Είναι ένα κλισέ που λέμε ότι κάθε συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο.
Ναι, αυτό.
Με διαφορετικούς τρόπους. Δεν νομίζω όμως ότι στέκει πάντοτε.
Ναι.
Θα έλεγα όμως ότι ο συγγραφέας είναι οι αιμονές του. Δηλαδή κάθε συγγραφέας έχει κάποιες αιμονές. Δεν είναι και σπάνιες. Δηλαδή ο Μπόρχες έλεγε ότι τους ανθρώπους απασχολούν με πέντε θέματα.
Ναι.
Τη λογοτεχνία. Το ταξίδι, ο πόλεμος, η φυγή, ο έρωτας. Και η οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένα κλασικό πεδίο συγκρούσεων.
Ακριβώς.
Από τον Όμηρο ακόμα, από την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Η πιο κλασική θεωρία στην ψυχανάλυση είναι το ειδιπόδιο που βγαίνει από τον ειδίποδο.
Έτσι.
Λογικό είναι λοιπόν οι σύγχρονοι συγγραφείς να εμβαθύνουν σε αυτές τις συγκρούσεις που υπάρχουν πάντοτε μέσα στις οικογένειες, πόσο μάλλον στις ελληνικές, οι οποίες είναι οικογένειες
που
βάζουν, τα προβλήματα κάτω από το χαλί, τα κρύβουν και αυτά βγαίνουν με πολύ άγριο τρόπο.
Ναι.
Με πολύ βία, βλέπουμε τις μέρες μας έτσι,
ναι.
Συμβαίνει. Γυναικοκτονίες, τώρα στην Κρήτη, πράγματα δηλαδή τα οποία θα θεωρούσαμε απίθανα, αλλά τελικά ήταν δίπλα μας.
Όντως.
Δεν θέλαμε όμως να τα δούμε.
Ναι, θέλω τη φλούσαμε ενδεχομένως, γιατί... Ναι, και...
Δεν μας είναι αυτό, βέβαια. Θα χαλάγαμε την επίφαση ειρήνης που έχει και κανονικότητας που έχει η ελληνική οικογένεια.
Σωστά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για τη Δεσμοφύλακα μετά το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, κύριε Δαβέτα. Through her busy day, things are different today. I hear every mother say.
shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. Pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day.
Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής με προσκεκλημένο μας σήμερα τον κύριο Νίκο Δαβέτα. Κύριε Δαβέτα, θα κάνω τώρα έτσι αυτή την πολύ τετριμένη ερώτηση, που όμως είναι σημαντική. Ποια ήταν η κινητήριος δύναμη που σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο, και πότε συνειδητοποίησατε ότι πρέπει να γράψετε ένα βιβλίο για την μητέρα σας?
Αρχίζω από το τέλος. Δεν είναι ακριβώς ένα βιβλίο για τη μητέρα μου. Δηλαδή, η δεσμοφύλακας είναι πιο ένα λογοτεχνικό πρόσωπο. Mm-hmm. Ξεκινάει από τη μητέρα μου, mm-hmm. αλλά όταν περνάει στο χαρτί δεν είναι πια η μητέρα μου, γιατί έχει ένα πλήθος στοιχείων και πραγματολογικών και μυθοπλαστικών, η οποία αυτό τη διαμορφώνει σαν ένα άλλο πρόσωπο.
Μυθιστορηματικό. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, σωστά.
Τώρα, η δεσμοφύλακας είναι η ιστορία μιας γυναίκας, όπως και η μητέρα μου, κλήθηκε σε ένα δύσκολο έργο, δηλαδή να υπηρετήσει σαν συγχρονιστική υπάλληλο στις γενικές φυλακές Αβέροφ και μετά Κορυδαλού. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό δεν θα έχει καμία σημασία αυτό καθ' αυτό, αν όταν στα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν αρρώστησε από Αλτσχάιμερ, δεν διαπίστωνα εγώ ότι αυτό το γεγονός την είχε τόσο πολύ σημαδέψει. Ήταν και το μόνο που θυμόταν όταν πια η ασθένειά της και προχωρήσει.
Α, μάλιστα.
Αυτό δηλαδή είναι η κινητήριος δύναμη. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ είμαι ο φροντιστής της που την προσέχω και καταγράφω τις κινήσεις της για το γιατρό, τα φάρμακά της, την πηγαίνω στις θεραπείες και όλα τα που συμβαίνουν. Με τη βοήθεια πάντοτε μιας κοπέλας Γεωργιανής. Όταν γίνεται αυτή η φροντίδα προς τον ασθενή, που είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι δύσκολος ασθενής, δεν είναι μια ασθένεια που περνάει.
Έτσι, ναι.
Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτό το στάδιο της ασθένειας που εξελίσσεται, διαπιστώνω ότι ενώ δεν θυμάται βασικά πράγματα, δεν θυμάται τι έφαγε, δεν θυμάται πώς μιλάνε, θυμάται με λεπτομέρειες πάρα πολλές τα χρόνια της φυλακής, ιδίως τα πρώτα χρόνια που υπηρετούσε στη φυλακή. Τη δεκαετία του 60 στις φυλακές Αβέροφ.
Μάλιστα.
Πρόσωπα, ονόματα, λέει ονόματα, λέει διευθύνσεις.
Περιστατικά.
Με τηλέφωνα θυμάται.
Α, μάλιστα.
Τόσο πολύ. Και είναι και πολύ άξιο, δηλαδή και επιστημονικά, πώς ένα μυαλό που είναι διαλυμένο έχει κλειδώσει κάπου είναι αλόβητο αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν τόσο καθοριστικό για τη ζωή της, που δεν μπορούσε ούτε ο κύριος Αλτσχάιμερ να το αλώσει, να το
έτσι, ναι,
διαλύσει. Αυτό λοιπόν μου δίνει ακριβώς το κίνητρο να προσπαθήσω να αποτυπώσω αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά να, με ένα είδος flashback να επιστρέψω και εγώ μαζί της τα χρόνια της φυλακής.
Mm-hmm. Αυτή η επαγγελματική ιδιότητα της μητέρας σας επηρέασε τη δική σας τη σχέση μαζί σας έτσι, στη διάρκεια της ζωής σας? Δηλαδή δεν ξέρω τώρα βέβαια κατά πόσο ποια από τα περιστατικά που μας περιγράφετε μπορεί να είναι μυθοπλαστικά ή ποια μπορεί να είναι πραγματικά κτλ. Επειδή όμως έχει γραφεί κατά κόρον και δεν το αρνείστε ότι είναι ένα αυτοαναφορικό βιβλίο αυτό το τελευταίο σας, γι' αυτό σας ρωτώ έτσι, και για σας δηλαδή το επάγγελμα της μητέρας της δεσμοφύλακος επηρέασε τη σχέση σας μαζί της, επηρέασε τη ζωή σας, δεν ξέρω.
Πρέπει να δείτε, σε πρώτη φάση όταν ήμουν τότε μικρός, δεν ξέρω, δεν το ένιωθα ότι επηρέαζε. Αργότερα νομίζω ότι επηρέασε σε κάποια σημεία.
Mm-hmm.
Εγώ όπως περιγράφω στο βιβλίο είχα μικρός εμπειρία της φυλακής γιατί με έπαιρνε μαζί της.
Ναι, αυτό είναι πραγματικό δηλαδή. Ναι, okay.
Ναι, θυμάμαι πολύ καλά τις φυλακές Αβέροφ.
Ναι.
Που είναι στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στο ύψος, εκεί που είναι τώρα ο Άριος Πάγος.
Ναι.
Τεράστιες φυλακές, ένα μεγάλο οικοδόμημα, οι πρώτες φυλακές που χτίστηκαν στην Ελλάδα, νομίζω μετά τον Αυπλίου. Ένα συγκλονιστικό συγκρότημα το οποίο έπρεπε να έχει διατηρηθεί, δεν έπρεπε να κατεδαφιστεί.
Ναι.
Για να διατηρηθεί έτσι όπως ήταν. Ήταν μνημιακό.
Μνημιακό, ναι, όντως.
Ναι. Και έχω και εγώ εικόνες. Προφανώς με έχει πειράσει πάρα πολύ σε θέματα λογοτεχνίας, διαμόρφωσης, μάλλον όχι λογοτεχνίας, διαμόρφωσης της αισθητικής μου ή της κάποιων εμπειριών.
Ναι.
Όμως όταν αυτά τα ζεις, δεν σκέφτεσαι αυτό πόσο με επηρεάζει. Το μυστέρο να έρχεται αυτό.
Εννοείται. Αυτά ήταν μέσα στο ρου της ζωής σας. Σαφώς. Απλά έτσι βλέποντας το τώρα
και
αυτό. Ναι. Γράφοντας το βιβλίο ας πούμε και σκεπτόμενος ίσως και διάφορα περιστατικά και τα λοιπά ή ακούγοντάς τα και από εκείνη την ίδια που τα επαναλαμβάνει λέτε τώρα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ναι, αυτό λέω βλέποντας από απόσταση πώς κρίνεται ας πούμε αν σας επηρέασε ή όχι. Σαφώς, ναι, ήταν η ζωή σας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το έργο κινείται ανάμεσα σε μια εξομολόγηση όπως είπαμε και μυθοπλασία. Αυτή η μετατόπιση από το ένα στο άλλο, πόσο εύκολα διαχειρίσιμη είναι από έναν συγγραφέα? Εντάξει, του δικού σας βεληνικούς λογικά θα είναι εύκολη, αλλά...
Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Στην λογοτεχνία τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλα θέλουν δουλειά.
Ναι.
Όλα είναι, πρέπει να βρεις το σωστό τόνο, το σωστό τόνο αφήγησης, τους χρόνους των ρημάτων. Εδώ, ας πούμε, κυριαρχεί ο ιστορικός ένας τόπος.
Όταν, ναι, το είδα αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλά συγγραφικά, σε εισαγωγικά, τρίκ.
Ναι.
Τα οποία ακριβώς πολλοί νεότεροι που αρχίζουν και γράφουν, για να πάω λίγο πιο πίσω στην κουβέντα μας,
ναι,
δεν τα ξέρουν ή δεν τους δίνουν σημασία.
Ναι.
Όμως ένα έργο πάντοτε έχει μια σκαλωσιά που το χτίζεις.
Mm-hmm.
Υπάρχει πραγματικότητα που εδράζεται, ένα βίωμα, μια εμπειρία, πάνω εκεί χτίζεις την μυθοπλασία σου με εμβόλυμα στοιχεία, με σκηνές, με φέρετε το τι θέλεις να κάνεις. Mm. Αλλά υπάρχουν τεχνικές και υπάρχει αυτό το χτίσιμο, αυτή η σκαλωσιά που λέω που φτιάχνεις το έργο σου, μετά η σκαλωσιά αυτή όπως τα σπίτια πρέπει να αφαιρεθεί.
Mm.
Και το σπίτι να μην πέσει, να μείνει.
Σωστά.
Αυτή είναι λοιπόν η μαεστρία του κάθε συγγραφέα και εγώ νομίζω κατά το μέρος των δυνάμεων που μπορούσα, δηλαδή νομίζω ότι αυτό που έφτιαξα δεν φαίνονται οι ραφές, δεν φαίνονται οι σκαλωσιές, γι' αυτό και κανείς δεν καταλαβαίνει που αρχίζει η μυθοπλασία, που υπάρχει εξομολόγηση, που είναι αλήθεια, που είναι το ψέμα.
Ναι.
Αν δηλαδή κάποιος μπει, έχουν μπει αρκετοί στην στο παιχνίδι να μαντέψουν ποιο επεισόδιο είναι αληθινό και ποιο είναι ψεύτικο κατασκευασμένο, συνήθως αποτυγχάνουν. Δηλαδή, μου λένε, Φερρυππίνα, αυτό με τη μητέρα σου το πράγμα είναι ψέμα. Όχι, είναι αλήθεια, τους λέω. Και το αντίστροφο.
Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, γιατί τα όρια είναι πάρα πολύ ρευστά και η επιτυχία, αυτή όμως δεν είναι και η επιτυχία ενός μυθιστορήματος, να μπορεί αυτά τα δύο, την μυθοπλασία και την εξομολόγηση, το πραγματικό τέλος πάντων, να τα ενώνει τόσο πολύ, ώστε να,
το ένα μέσα
ναι, να είναι δυσδιάκριτα, ας πούμε, τα όρια τους, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, νόσος Αλτσχάιμερ είναι, ας πούμε, και το αφηγηματικό κέντρο αυτού του βιβλίου, ή ένα από τα αφηγηματικά κέντρα. Ποιες ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη συγγραφή, δηλαδή στο να θέλετε να περιγράψετε όλα τα δύσκολα που περνάει ένας άνθρωπος με αυτή την ασθένεια και που και η γύρω του και οι φροντιστές του, η οικογένειά του έχουν αυτό το βάρος. Δηλαδή αυτός ο ρόλος, σας θέλω να πω, από τη μια να είστε ο συγγραφέας, από την άλλη υπήρξατε φροντιστής ενός τέτοιου ανθρώπου, πόσο σας δυσκόλεψε αυτό?
Να πούμε τώρα ότι το βιβλίο λέγεται «Δεσμοφύλακας». Δεν είναι το κέντρο ενός Αλτσχάιμερ. Ενός Αλτσχάιμερ είναι το όχημα πάνω στο οποίο φαίνεται ο ρόλος της γυναίκας, δηλαδή το πορτρέτο της. Είναι ο καβάς πάνω στο οποίο φτιάχνεται το πορτρέτο αυτής της γυναίκας.
Ωραία, αλλά ξέρετε τι, είναι πολύ ανθρώπινο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι όμως πάρα πολύ ανθρώπινες όλες οι σκηνές που περιγράφεται και σχετικά με τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων.
Ναι, συμφωνώ.
Με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλαδή δεν είναι λίγο γραμμένα, πώς να σας πω. Είναι τα πράγματα όπως τα βιώνει ένας άνθρωπος, οι εναλλαγές των συναισθημάτων του, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Το ότι μπορεί να πει κάποια στιγμή δεν αντέχω άλλο. Και ξέρετε, μιλώντας με πολλούς ανθρώπους για το βιβλίο σας, άνθρωποι που ίσως περνάνε και τις ίδιες δυσκολίες με τους γονείς τους ή με συγγενικά πρόσωπα κτλ., είπανε ότι ήταν ένα βιβλίο που τους ενδυνάμωσε και κάπως. Για το πόση υπομονή πρέπει να έχουν, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα, για το ότι συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
Ναι,
καμιά φορά, ας πούμε.
Αυτό πήγα να σας πω.
Ναι,
εγώ,
ωραία.
Η νόσος αυτή, όπως περιγράφεται, είναι ακριβώς για πολλούς ένα μάνουελ, δηλαδή ένα εγχειρίδιο, γιατί δεν προσπάθησα να αποφύγω τις δυσάρεστες καταστάσεις, αφού από αυτή την ασθένεια βγαίνει το πορτρέτο της δεσμοφύλακας. Ίσα-ίσα. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι το κέντρο βάρους εκεί.
Εντάξει.
Αλλά είναι απαραίτητο όμως ως όχημα να μεταφέρει όλο υπόλοιπο της αφήγησης της γυναίκας αυτής. Και το δίλημα, αν θέλετε, ήταν αν θα πρέπει όλα αυτά να αναφερθούν με κάθε λεπτομέρεια ή όχι. Πραγματικά είχαν πάρα πολλά που περνάγαμε όλοι.
Ναι.
Και η γυναίκα από την πρόσεχη και εγώ και ο γιατρός και η μητέρα μου. Υπάρχουν όμως και πράγματα που δεν μπήκαν.
Ναι.
Όταν είσαι σε περιγράψεις με τέτοια ασθένεια, πρέπει να σεβαστείς και την αξιοπρέπεια του ασθενή.
Έτσι.
Και να διαφυλάξεις και κάποιες πλευρές οι οποίες είναι ιδίως οι τελευταίες που είναι και πολύ άσχημες.
Ναι.
Δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Ωραία.
Αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί μιλάμε πάρα πολύ κόσμο και μου λέει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μια ασθένεια πια που είναι πολύ διαδεδομένη.
Έτσι.
Έχει μεγαλώσει το προσδόκιμο ζωής μας. Όλοι έχουμε υπέργυρους γονείς πια.
Ναι.
ένας στους δύο σχεδόν από τους φίλους μου και τους γνωστούς και στις λες και στις ανάγνωσες που πηγαίνω, λένε ο πατέρας μου, ο θείος μου,
έτσι, ναι, μου, γι' αυτό σας το ρώτησα κιόλας, γιατί έχω κάνει και αυτή την κουβέντα και με άλλους ανθρώπους που διάβασαν το βιβλίο
και εγώ,
σας.
Και μου λένε το ίδιο πράγμα, ναι, το καταλαβαίνω.
Okay, λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κύριε Δαβέτα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πρωτοδιάβασα τη Δεσμοφύλακα, μόλις είχε πρωτοβγεί, τότε στη Λέσχη τη διαδικτυακή, θυμάμαι, κάναμε τη ζωή τα γερατιά για το θάνατο μιας γυναίκας του λαού του Ερυμπών. Και επειδή το είχα συζητήσει τότε λίγο με τις κυρίες εκεί στη Λέσχη, θυμάμαι κάποιες που διάβασαν και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί τα είχα προτείνει, είχαν πει ότι είχαν βρει σαν κοινό σημείο των βιβλίων, αν μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό σημείο, είναι ότι η απώλεια μιας μητέρας μετατρέπεται σε μια πράξη γραφής. Και εκεί βέβαια ο Ερυμπών έδινε φωνή σε μια γυναίκα του λαού. Εσείς επιχειρήσατε να ξαναδώσετε ζωή σε μια γυναίκα του λαού, να αποκαταστήσετε ενδεχομένως τη φωνή της, τη θέση της μέσα στη δική σας ιστορία?
Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του Ερυμπών, αλλά...
Αχ, είναι εξαιρετικό.
Μου έχουν πει φίλοι που το έχουν διαβάσει διάφορα.
Ναι.
Έχω διαβάσει άλλο βιβλίο του Ερυμπών. Στη Γαλλία υπάρχει μια σχολή που έχει αρχίσει την Ενρό, την Νομπελίστρια.
Τον Λουί.
Ναι, ακριβώς. Στα οποία κάθε τι οικογενειακό ή σφαίρα του ιδιωτικού ανάγεται ταυτόματα σε κοινωνικό και πολιτικό. Εγώ πάω ένα σκαλί πιο πίσω. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτόματα αυτή η αναγωγή. Ακόμα δηλαδή από τον τίτλο, η γυναίκα του λαού, αυτό είναι μια βέβαια υπηρετεί μια γαλλική παράδοση.
Ναι.
Εγώ δεν πιστεύω ότι όλα μπορούν να αναχθούν. Εντάξει, μπορεί όλα να είναι πολιτικά, αλλά εγώ πιστεύω αυτό που έλεγε ο Φίλιπ Ροθ, ότι η γενίκευση του πόνου είναι πολιτική. Η εξειδίκευση στον πόνο είναι η λογοτεχνία. Όταν δηλαδή γενικεύουμε...
Τι ωραίο αυτό, ναι. Ξαναπείτε το μία φορά λίγο για να το...
Η γενίκευση του πόνου είναι πολιτική.
Ναι.
Η εξειδίκευση του πόνου είναι λογοτεχνία.
Σωστά.
Ναι. Δηλαδή, όταν γενικεύεις ένα θέμα ενός πόνου, ας πούμε, που προκαλεί πόνο και το γενικεύεις και πιστεύεις ότι διαχέεται παντού, πρέπει να κάνεις πολιτική.
Ναι.
Σκοπός είναι να το εξειδικεύεις, να εξειδικεύεις, να εμβαθύνεις, να μην χάνεις τις αποχρώσεις.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ίσως και πιο έντιμη πολιτικά στάση, γιατί δεν προδίδεις το άτομο που υποφέρει.
Mm.
Όταν γενικεύεις, εντάξει, λες όλοι υποφέρουμε και όλοι είμαστε σε μια κοινωνία που υποφέρει, αυτό είναι το προφανές. Αλλά τότε γιατί δεν γράφεις ένα ρεπορτάζ ή γιατί δεν κάνεις μια προσούρα κομματική ή μια διαμαρτυρία.
Ναι.
Γιατί επιλέγεις αυτό να το πεις μέσα από τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία απαιτεί την εξειδίκευση.
Ναι.
Απαιτεί στο να σκύψεις, να σκάψεις στο ίδιο σημείο βαθιά, όχι να πλουθείς.
Ναι.
Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναδείξω αυτό το πρόσωπο, δηλαδή να κατασκευάσεις, να σκάψεις, να βρεις νερό που λένε οι παλιοί.
Ναι.
Να φέρεις στην επιφάνεια, όπως φέρνουν οι αρχαιολόγοι, κομμάτια αγαλμάτων, να φέρεις και να τα ενώσεις αυτά.
Ναι.
Δεν είναι να φτιάξεις ένα έργο το οποίο να έχει μια κοινωνική απεύθυνση. Αν αποκτήσει κοινωνική,
mm-hmm.
αυτό θα γίνει ερήμην σου. Θα γίνει γιατί ακριβώς είναι πολύ δυνατό. Γιατί αγγίζει πολύ κόσμο.
Ναι.
Γιατί η περίπτωση αυτή φτάνει ως τα νύχια του κάθε ανθρώπου.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι άλλο. Δεν είναι η πρόθεση.
Ναι, απλά εκεί έρχεται η ταύτιση μετά. Οπότε, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Αυτό μακάρι να συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάς με αυτό το σκοπό.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή, μακάρι να γίνεται κτήμα όλων και να αφορά και να συζητείται από όλη την κοινωνία ένα βιβλίο.
Ναι, ναι.
Αλλά
κατάλαβα,
δεν μπορεί
ναι.
να ξεκινάς ένα βιβλίο και να λες τώρα θα γράψω ένα έργο το οποίο θα απευθύνεται σε όλους,
ναι.
το λαό. Τότε γράψε ένα πολιτικό κείμενο, να θες να απευθύνεται στο λαό.
Ναι. Καλά, βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι και με το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή είπατε δεν το έχετε διαβάσει, αν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι δεν νομίζω ότι η πρόθεση του ήταν αυτή ακριβώς.
Όχι, λέω, η πρόθεση ναι, ναι. αυτής της σχολής.
Αυτής της σχολής, ναι, το καταλαβαίνω, ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, ναι. Mm. Ωραία. Τέλος πάντων, παίρνοντας αφορμή τώρα και από αυτά τα δύο βιβλία, μια και το αναφέραμε και αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, είναι η γραφή μπορεί να γίνει ένα είδος έτσι αναδημιουργία, είναι ένα είδος αναδημιουργίας του πραγματικού, απλά ο συγγραφέας τελικά αφηγείται τη δική του ζωή κάθε φορά μέσα από τη ζωή ενός άλλου. Ξαναγράφοντας δηλαδή για τους δικούς μας ανθρώπους, ξαναγράφουμε για τη δική μας ταυτότητα. Είναι μία αέναη, ας πούμε, προσπάθεια να ανακαλύψουμε τη δική μας ταυτότητα, μήπως.
Ναι, το κλαίγανε. Πίσω από κάθε... Ο συγγραφής ένα πράγμα έχει που λέει ότι σε φέρει σε υλικό, το ζωντανό του σώμα.
Mm-hmm.
Οι εμπειρίες του, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ήρωές του βασίζονται, έχουν κομμάτι από τον εαυτό του. Δεν είναι αυτό, δεν είναι όλοι οι ήρωες εγώ.
Ναι.
Παρόλο που ο Φλομπέρ έλεγε έτσι ότι η Μαντάμ Μποβαρή είμαι εγώ. Έλεγε ότι όλες οι ηρωίδες του ήταν αυτός.
Ναι.
Έχουν ήρωες που φτιάχνει η λογοτεχνία, οι συγγραφείς έχουν πολύ υλικό από τις ζωές τους. Αλλά δεν είναι αυτοί. Δεν έχουν τα βασικά συστατικά του ανθρώπου, αλλά έχουν πλευρές του. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει έναν ήρωα που αν ψαρίσει το ποτό, μπορεί να φτιάξει έναν ήρωα που πίνει κι αυτός. Ναι. Έχει μια πλευρά σου. Δεν είσαι εσύ όμως. Δανείζεσαι και από άλλους ανθρώπους που έχεις τον περίγυρό σου και ξέρεις καλά, δανείζεσαι κομμάτια.
Και στοιχεία, και ναι. Το καταλαβαίνω.
Έναν ήρωα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλά εγώ, ξέρετε τι, ίσως δεν το διατύπωσα πολύ καλά, ότι γράφοντας λοιπόν και ψάχνοντας αυτό που λέγατε πριν, ότι σκάβω στον χαρακτήρα κάθε φορά, προσπαθώ να φτάσω βαθιά στο τι ήταν, τι πρέσβευε κτλ. Μήπως τελικά όλο αυτό που κάνουμε, που κάνετε όλοι οι λογοτέχνες, προσπαθώντας να δημιουργήσετε αυτόν τον ήρωα, να τον εγγράψετε κάπως μέσα στη συνείδηση του αναγνώστη ή μέσα στις σελίδες του βιβλίου σας, κάθε φορά είναι και ένας τρόπος, ας πούμε, για να σκάψετε βαθιά στον ίδιο σας τον εαυτό, να βρείτε τη δική σας ταυτότητα, τα πράγματα που σας σημάδεψαν, με τα οποία, ξέρω εγώ, χαρήκατε, θυμώσατε, σας διαμόρφωσαν, σας πλήγωσαν, δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω πιο σωστά.
Ναι, σας καταλαβαίνω. Προφανώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή, όταν είναι μια, η συγγραφή είναι μια αυτογνωσία, έτσι, προσπαθείτε να γνωρίσεις και τον εαυτό σου, γράφοντας. Αλλά γιατί θα πρέπει να τον ξέρεις όταν προσπαθείς να βγάλεις κάποια στοιχεία του στο χάρτη, τουλάχιστον αυτά, να μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή, ίσως προηγείται της συγγραφής
τη διαδικασία, αυτό το ψάξιμο,
Ο Σαββόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, κάποτε με είχαν ρωτήσει αν θυμώνει και αν βγαίνει εκτός εαυτού, και είχε πει, για να βγεις εκτός εαυτού πρέπει να έχεις εαυτό τότε. Και νομίζω ότι αυτό, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή όταν πρέπει να γράψεις, πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου για να φτιάξει κάποιους ήρωες.
Ναι.
Πρέπει όμως να έχεις εαυτό, να εξυγκροτήσεις έναν εαυτό, να τον ξέρεις τι είσαι.
Άρα λέτε και ότι ούτως ή άλλως υπάρχει συνείδηση του εαυτού μας. Έτσι,
μέχρι ένα σημείο, ναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχει για να ξεκινήσεις. Μπορεί μετά από το συνείδητο να ξεπηδήσουν και άλλα πράγματα.
Ναι, κατάλαβα.
Γράφοντας να βγουν κάποια αποθυμένα, κάποια πράγματα τα οποία είχε στάψει βαθύτερα, που θα απελευθερωθούν από το ασυνείδητο, εξαρτάται και το βαθμό που το έργο αυτό, πώς το χτίζεις και αν είναι ποιητικό. Ένα έργο έχει ποιητικό έργο έχει μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχή στο ασυνείδητο, ας πούμε, από ότι ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα.
Καταλαβαίνω, ναι.
Το 19ο αιώνα.
Παρ' όλα αυτά, τελειώνοντας κάθε σας βιβλίο, έτσι έχετε μία αίσθηση ότι ανακαλύψατε και κάτι ακόμη για τον Νίκο Δαβέτα.
Ναι, φυσικά. Καταρχήν, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Κάθε βιβλίο, όταν το τελειώνουμε, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Και είναι πραγματικά αυτό. Δηλαδή, από βιβλίο σε βιβλίο γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Κερδίζεις, πλουτίζεις, μαθαίνεις τον εαυτό σου καλύτερα, μαθαίνεις τους άλλους γύρω σου, αλλάζεις οπτικές. Δεν είναι μόνο αυτά που μαθαίνεις από πραγματολογικά στοιχεία. Είναι και αυτό που με το εγώ έμαθα πάρα πολλά για το Αλτσχάιμερ. Έτσι κι αλλιώς θα τα ήξερα, βέβαια.
Ναι, λόγω της...
Αναγκαστικά.
Ναι, αναγκαστικά, σωστά.
Γιατί είμαι ο φροντιστής της μητέρας μου, αλλά...
Σωστά.
Μαθαίνεις πράγματα, αλλά μαθαίνεις και πώς αντιδρά αυτό σου πάνω σε αυτή την καινούργια γνώση. Αν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, για μια σκληρή εμπειρία. Γενικότερα πάντως από βιβλίο σε βιβλίο, ναι. Γίνεσαι σιγά σιγά ένας άλλος άνθρωπος.
Ναι. Φανταστείτε και εμάς τους αναγνώστες, γιατί σας παίρνει και κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρώσετε ένα βιβλίο. Εμείς που διαβάζουμε βιβλία πολύ με μεγαλύτερη, δηλαδή, πυκνότητα, και αυτό το βλέπουμε φυσικά και στις λέσχες ανάγνωσης και τα λοιπά, πόσο πολύ κάθε φορά νιώθεις αλλαγμένος τελειώνοντας ένα βιβλίο και πόσο πολύ νιώθεις αλλαγμένος ακούγοντας και σκέψεις πάνω σε αυτό το βιβλίο που εσύ δεν τις είχες κάνει ποτέ. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτή είναι και όλη λέτε, ναι, η ομορφιά της διάδρασης,
ναι, ναι, που έχουμε. Αυτό που λέτε όλο είναι το μεγάλο κέρδος επί λόγω.
Έτσι.
Μπαίνεις κι εσύ σε αυτό το λούκι, ας πούμε, σε εισαγωγικά, να αναζητήσεις τον εαυτό σου, να προβληματιστείς, να πεις «Α, εγώ τι θα έκανα στην περίπτωση του Δαβέτα, πώς θα συμπεριφερόμουν στη μητέρα μου».
Έτσι, ναι. Και, ναι, η ενσυναίσθηση, ναι, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κέρδος, ναι, που αποκομίζουμε από τα βιβλία. Κύριε Δαβέτα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε και για το κλείσιμο της εκπομπής.
Ωραία.
Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, προσκεκλημένος μας σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Δαβέτας. Κύριε Δαβέτα, να σας ρωτήσω λίγο, με τα δύο τελευταία σας βιβλία, το «Άντρες χωρίς άντρες» και την «Δεσμοφύλακα», εγώ θα το θέσω πιο γενικά, μιλάτε για έναν πατέρα και μιλάτε και για μία μητέρα. Έναν πατέρα που κουβαλούσε το βάρος της ιστορίας, έτσι, που ανήκει σε μια πολιτική εποχή, μια μητέρα που χάνεται στη Λήθη. Ποιο από τα δυο σας δυσκόλεψε περισσότερο να γράψετε?
Το «Άντρες χωρίς άντρες», γιατί έχει περισσότερη μυθοπλασία. Mm-hmm. Τεχνικά με πέδεψε περισσότερο. Συναισθηματικά το δεύτερο, γιατί αφορούσε τη μητέρα μου και την ασθένειά της και το τέλος της.
Ναι. Ωραία.
Άρα ναι. Την Κυριακή, ναι, συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από το θάνατό της. Ναι. Και είναι πολύ πρόσφατο ακόμα το, ναι, πένθος, η απώλεια. Στο άλλο δεν είχα κάποια απώλεια να διαχειριστώ πρόσφατη, την οποία
κατάλαβα,
είναι,
ναι,
το πλαστικό.
Ναι. Ωραία. Και με αυτά τα δύο βιβλία θα λέγαμε ότι... μάλλον μπορούμε να τα δούμε σαν δύο μέρη μιας προσωπικής τριλογίας, ας πούμε, και πρέπει να περιμένουμε έναν τρίτο? Ήταν ένας κύκλος οικογενειακής υπαρξιακής αναμέτρησης? Πώς το έχετε στο νου σας? Είναι κάτι που έχει κλείσει για σας?
Το λέτε πολύ ωραία, μου βάζετε ιδέες.
Το σκεφτόμουν, αλήθεια σας λέω, το πρωί που έβγαζα ερωτήσεις, σκεφτόμουν διάφορα και λέω, επειδή ήταν και τα προηγούμενα έργα σας που τα βλέπουμε σαν μια τριλογία, ας πούμε, και λέω μπας και εδώ έχουμε κάτι καινούρια ή κάτι που έχετε στα σκαριά, κάτι που έχετε σκεφτεί.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια που ήταν ιστορική τριλογία, δηλαδή γιατί βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα.
Ναι.
Που φύραμε, Λευκή Πετσάτα, Σόρινα
και Εβραία
Νύφη. Και πιάνει μια συγκεκριμένη τη δεκαετία του 40 με γεγονότα συγκεκριμένα. Που, εντάξει, τώρα μην τα αναφέρουμε.
Ναι.
Αλλά τώρα τα δύο τελευταία αυτά έτυχε. Δηλαδή δεν, το βιβλίο της μητέρας μου, όπως τα έχετε διαβάσει, ίσως που το έχω δηλώσει επανειλημμένα, δεν το είχα προγραμματίσει.
Ναι.
Συνέβη, δηλαδή έγραφα άλλο βιβλίο. Και
προέκυψε έσκασε από την ανάγκη σας. Εντάξει, λογικό.
Ναι. Τώρα βέβαια ναι. Αν το δει κάποιος ότι το άντρας χωρίς άντρας μιλάει για ένα πατέρα και το γιο, τώρα εδώ μιλάμε για μια μητέρα και το γιο.
Ναι.
Εντάξει, προφανώς έχουν και τα δύο στοιχεία από τις οικογενειακές μου, ας πούμε, περιπέτειες και σχέσεις που είχαμε τους γονείς μου. Αλλά το πρώτο σίγουρα δεν είμαι εγώ ο ήρωας.
Ναι, γι' αυτό σας το έθεσα έτσι και πιο γενικά, ότι μιλάνε για ένα πατέρα και μια μητέρα. Ναι. Εντάξει.
Τώρα εντάξει. Στο δεύτερο, φυσικά ο γιος είμαι εγώ. Δηλαδή έχει πολλά στοιχεία από μένα. Ο γιος, αφού εγώ ήμουν φροντιστής της μητέρας μου καθ' όλη τη διάρκεια της ασθενειάς. Γι' αυτό λέω, με πέτρεψε περισσότερο συναισθηματικά, όχι τεχνικά.
Ναι.
Ενώ οι άντρες, πολλές άντρες, το βιβλίο αυτό του 20. Με πέδεψε περισσότερο στην συναρμολόγησή του.
Ναι.
Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι αν το έγραφα τώρα, θα το έγραφα τελείως διαφορετικά.
Τώρα η απομάκρυνση από το ταμείο, λέει.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Εντάξει. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι στις προθέσεις σας, τέλος πάντων, να κάνετε, να δημιουργήσετε μια τριλογία και με αυτά. Αν όχι, εμείς με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε το καινούριο σας δημιούργημα και ελπίζουμε να μην αργήσει. Ό,τι και αν είναι αυτό.
Εγώ γράφω αργά και εκδίδω αργά.
Ναι, το βλέπω ότι υπάρχει πάντα.
Φορτώνουμε τον κόσμο.
Αυτό είναι αλήθεια και ξέρετε τι. Σήμερα που κοίταγα και όλα τα βιβλία σας, μήπως ξεχάσω κανένα στις αναφορές μου και τα λοιπά, αυτό παρατήρησα, ότι τουλάχιστον υπάρχουν 2 με 3 χρόνια διαφορά πάντα ανάμεσα στις εκδόσεις των βιβλίων σας.
Και παραπάνω, τώρα έχει 5 χρόνια.
Τώρα ήταν το 20, ήταν οι άντρες, έτσι δεν είναι, ναι.
Ναι, ναι.
Και το 25 δεσμοφύλακας. Δεν ξέρω, εγώ να σας πω την αλήθεια, το εκτιμώ αυτό, γιατί δεν ξέρω, ακόμη και σε καταξιωμένο συγγραφή, το ότι βγάζω κάθε χρόνο ένα βιβλίο, δηλαδή έχω όση ικανότητα και ευχέρεια να έχω να γράφω.
Είναι απίστευτη φθορά.
Αυτό δεν είναι και φθορά, ναι.
Δεν έχει κάθε χρόνο κάτι καινούργιο να πεις. Πρέπει να εμφανίζεσαι όταν έχεις κάτι καινούργιο να προσθέσεις στο έργο σου. Όχι να επαναλάβεις το προηγούμενο
έτσι
που πέτυχες.
Πόσο δηλαδή, συμφωνώ μαζί σας.
Δηλαδή η Εβραία Νύφη το 2009 που βγήκε, πριν 16-17 χρόνια, είχε μεγάλη επιτυχία. Έκανε αρκετές εκδόσεις τότε. Πήρε και το βραβείο μυθιστορήματος της Ακαδημίας
Αθηνών.
Θα μπορούσα κάλλιστα να γράψω μια συνέχεια ή ένα παρόμοιο. Και μου είχαν πει, γράψε ένα παρόμοιο αμέσως αυτό να πουλήσεις. Αλλά για μένα δεν είχε κανένα όφελος.
Ναι. Και μετά ήταν το 13, ήταν ο Μπελογιάννης, σωστά.
Ναι. Δηλαδή είχε εξαντληθεί και ακριβώς πήγα αλλού. Έγραψε ένα αστυνομικό.
Σωστά.
Βιβλίο. Γιατί το γράψει τον Μπελογιάννη, είναι αστυνομικό. Είναι το μοναδικό αστυνομικό που έχω γράψει. Αστυνομικό, πολιτικό, ας πούμε. Αλλά και μετά πήγε σε ατελείς διαφορετικό. Μετά από 3 χρόνια, σε ένα βιβλίο για την τρομοκρατία. Και μετά, δηλαδή θέλω να πω, δεν θέλω να στέκομαι σε ένα σημείο.
Ναι. Και καλά κάνει.
Δεν χορταριάζει.
Έτσι. Έτσι. Κύριε Δαβέτα, δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήμασταν σήμερα το απόγευμα μαζί.
Εγώ το ίδιο. Ήταν μια, νομίζω, μια ωραία απογευματινή κουβέντα.
Ωραία. Εγώ την ευχαριστήθηκα. Μακάρι το ίδιο κι εσείς και οι ακροατές.
Οι ακροατές να την έχουν ευχαριστήσει. Εμείς
έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και σύντομα να βρεθούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
Στη Θράκη, στην ωραία Θράκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και σύντομα να ανέβετε και να σας δούμε και από κοντά. Ωραία. Θα το κανονίσουμε. Να είστε καλά, κύριε Δαβέτα.
Καλό απόγευμα.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο τελευταίο μυθιστόρημα του κυρίου Δαβέτα, του Νίκου Δαβέτα, ή Δεσμοφύλακας. Όταν η νόσος του Αλτσχάιμερ είχε καταβάλει πλήρως τη μητέρα μου, εκείνη εξακολουθούσε να θυμάται με τον δικό της τρόπο τα χρόνια που υπηρετούσε ως φρονιστική υπάλληλο στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ και Κορυδαλού. Μια ιστορία ανάμεσα σε μία μάνα και έναν γιο. Αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτό το ταξίδι μαζί τους. Από μένα, πολλές ευχαριστίες που ήμασταν και απόψε μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου, στις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Καΐκας όπως πάντα, την επιμέλεια της εκπομπής η Ρένα Σαμαραμάινα. Θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες με έναν άλλον συγγραφέα και μέχρι να βρεθούμε μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.